0 часов 21 минуту начали переселяться из учебного корпуса в общежитие.
9 maydan 10 mayga o'tar tunda yarim kechasi o'quv korpusidan yotoqxonaga ko'chishni boshladik, deb xabar qildi kollej direktori. Bir qarashda muammo hal bo'lganday, bolalar yotoqxonalariga qaytdi. Lekin o'quv yurti direktori Jigunovning fikricha, bolalarning 5 kunlik sargardonligi bir necha oydan beri davom etayotgan muammolarning bir ko'rinishi xolos. Ozodlik bu haqda o'z vaqtida yozgan ham edi. Qirg'izistonlik 272 o'zbek bola agrokollejga o'qishga qabul qilingan kunlardan boshlaboq o'quv yurti rahbariyatining komissiya kuzatishdan, tekshiruvchi kuzatishdan, taftishchi kuzatishdan boshi chiqmayapti. Masaladan xabardor kishilarning aytishicha, tekshirlar shaxsan Rjev shahri merining buyrug'i bilan o'tkazilayapti. Bu haqda direktor Jigunovning o'zi ham 2010-yilning dekabrida mana bunday degan edi. Men ochiqchasiga aytishim mumkin, shaharning yangi meri gastarbayterlardan, tadbirkorlardan pul yig'ishga o'rganib qolgan. Gubernator Zelenin uni hatto ishdan olib tashlamoqchi edi. Barcha muammolar pulga borib taqalmoqda. Ya'ni boshqa mamlakat fuqarolari shaharga kelibdi, qanday qilib ular porasiz kollejga joylashib olsin, pulini to'lasin degan fikrda yuribdi. Sergey Jigunov bu gaplarni 11 may kungi suhbatda yana takrorladi. O'zbek talabalarini esa direktor og'zidan bol tomib maqtadi.
Gardimsya, u nas ребята из 9 медалей по самбо, которые разыгрывались, это тут много городов было. 8 медалей взяли узбеки из 9. Вы можете представить?
Sambo bo'yicha o'tkazilgan shaharlararo musobaqalarda 9 medaldan 8-tasini o'zbek bolalar oldi. Ular aynan bizning kollej talabalari ekanligidan faxrlanaman, dedi Jigunov. Qirg'izistonlik 272 o'zbek bola Rjev agrokollejiga o'sh voqealaridan keyin o'qishga kirgan edi. Ularning Rossiya o'quv yurtiga qabul qilinishiga mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar o'rtasida imzolangan tegishli shartnomalar huquqiy asos bo'lgan. Agar kosmonavt Solijon Sharipov jon kuydirmasa, o'sha shartnomalar ishga tushmas, 272 o'smir o'qishga kirmay qolib ketaverar edi. Biz vatandoshlarini o'qishga joylagan kosmonavt bilan ham bog'landik.
Sizni tashabbusingiz bilan bo'ldi-da bu ish. Bu agar siz bo'lmasangiz, shu 250 ta bola borib o'sha yerda o'qimagan bo'lardi. Siz tez-tez xabar olib turibsizmi ulardan?
Konechno, har doim har qatta direktordan gaplashtiramiz. Qanaqa problem bo'lsa, shu problemlarga ichki harakat qilyapmiz. Endi bunga tushunasiz to'g'riligi. Men o'zim начальник bo'lganimda boshqacha aytdim, men hozir iltimos qildim mumkin turga. Shuning uchun to'q iltimos bilan, shunga yaxshi gap bilan yechish kerak bu narsani.
Ha, kosmonavt Solijon Sharipov o'zbekona odob bilan yondashayapti masalaga. Boz ustiga, tekshiruvchilarning talablarida ham jon yo'q emas, chindan ham yotoqxona xavfsizligini kuchaytirish uchun choralar ko'rish kerak, degan fikrda u.
Ashni kamchilik bor hozirgina, ashni yetish kerak, prosta unga pul yetishmayapti. Biz yurtdoshlardan so'rayapmiz, yordam beringlar deb, kichik bo'lsa o'zimiz qilaylik deb. Hozircha hech kim yordam bermayapti bizga bu yerda. Oligim berolmaymanki shunasi. Men biznesmen bo'lsa bunaqa. Bunga ko'p pul kerak emas, prosta biz yurtdoshlar yordam berish kerak.
Kosmonavt yurtdoshining bu gapiga qirg'izistonliklar, qolaversa o'zbekistonliklar e'tibor berib qo'yar. Rjev agrokolleji masalasida Moskvadagi inson huquqlari memorial markazi vakili Bahrom Hamroyevga ham murojaat qildik. Uning masaladan xabari bor ekan, yaqin kunlar ichida Rjevga borib, masalani joyida o'rganishga va'da berdi. Hozircha esa 272 qirg'izistonlik o'zbek bola o'qiyotgan Rjev agrokollejida tekshir davom etyapti. Kollej direktori Sergey Jigunovning aytishicha, maqolamiz tayyorlanayotgan kun 11 mayda uni yana prokuraturaga chaqirtirishgan.
Ну, я отправил заместителя по административно-хозяйственной части и коменданта. И там сказали: "Ну, мы скоро к вам придём с проверкой".
Men o'zim bormadim, o'rinbosarim bilan yotoqxona komendantini yubordim. Tez orada pul mablag'larini qanday sarflayotganlaringizni tekshirish uchun boramiz deyishibdi. Ya'ni shu kungacha qanday ezgan bo'lsalar, shunday ezayaptilar, dedi.
То есть нас так как прессовали, так и прессуют.
Sergey Mikhailovich. Bugun o'rganganimiz masala bo'yicha boshqa mutasaddi tashkilotlar, xususan Rjev shahri meriyasi bilan bog'lanishga vaqtimiz yetmadi. Demak, masalaga yana qaytamiz.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili. Uzbekfeb elektron pochta belgisi arifyarl.org. Andijon voqealarining 6 yilligi arafasida O'zbekiston prezidenti Andijon voqealarini eslab o'tdi. 9 may kuni O'zbekiston televideniyasi orqali qilgan chiqishida prezident Andijon voqealarida tashqi kuchlarning ta'siri bor edi, gaz va nefti bo'lgan davlatlarda shunday qarama-qarshiliklar yuzaga chiqmoqda dedi. Shu yilning yanvar oyida esa prezident Andijon voqealarining sodir bo'lishida Andijon viloyati rahbarlarini ayblagan edi. Kuzatuvchilar aholining ijtimoiy ahvoli og'ir bo'lib turgan O'zbekistonda barcha noroziliklarning kelib chiqishiga va ularning qonli bostirilishiga yagona aybdor mamlakat rahbari o'zi demoqdilar. Ularga hamkasbim Sadriddin Ashur mikrofon tutdi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 9 may xotira va qadrlash kunida arab davlatlaridagi xalq g'alayonlariga to'xtalib o'tar ekan, bu g'alayonlarni tashqi kuchlar keltirib chiqardi deb bayonot berdi.
Kimkidir tayyorgarlik ko'rib, chuqur tayyorgarlik, katta mablag' bunga tashab, oldindan buni rejalarni o'ylab, agarki chetdan turib ta'sir qilmasa, o'ylaymanki, bunaqa mojarolar, bunaqa ziddiyatlar, bunday qarama-qarshilik, bunday notinchlik hech qachon bo'lmaydi.
Dedi Islom Karimov 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan O'zbekiston televideniyasida qilgan chiqishida. Prezident bu chiqishidan oldin 21 yanvar kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi yig'ilishida so'zlagan nutqida Andijon voqealarining aybdorlari sifatida mahalliy rahbarlarni qoralagan edi.
Bir vaqtlar e'tibor Andijonga bermasligimiz rahbarlari qandaydir bemaza ishlarga berilib, o'zini yo'qotib, beparvo bo'lib, harom ishlarga berilib ketganlari shuncha odamlarni harob qildi,
degan edi Islom Karimov. O'shanda O'zbekiston prezidenti 2005 yilgi Andijon voqealarida to'g'ridan-to'g'ri mahalliy rahbarlarning aybi borligi haqida birinchi bor so'zlagan edi. 2005 yilda esa Islom Karimov Andijon voqealarida akromiylarni tashqi kuchlar vositasida xalifalik tuzumi o'rnatishga bo'lgan urinishda ayblagan edi. Biroq O'zbekiston ichkarisida va tashqarisida yashayotgan kuzatuvchilar prezidentning turli xil ayblovlari ostida o'z aybini yashirishayotganligini aytadilar. Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistonni tark etgan, ayni paytda Germaniyadagi Andijon adolat tiklanish tashkilotining raisi bo'lib faoliyat yuritayotgan Nurullo Maqsudov fikricha, Islom Karimovning bunday bayonotlari tagida tashqi kuchlarning O'zbekiston tabiiy resurslariga bo'lgan manfaati emas, balki prezidentning o'z boyliklaridan qayg'urishi yotadi.
Andijon voqealari kimnidir e'tiborsizligidan bo'lib qolgan yo'q, u Andijon voqeligi O'zbekiston xalqini ijtimoiy muammolar qamrab olganligiga belgi sifatida oxirgi chiqishi bo'lgan bu. Haqiqatda u yoq qanaqadir bugungi kunda lashi chiqishida hammaga yetkazishlik bilan birga O'zbekistonga qo'rquv solyaptiki, bugungacha shunaqa bir qo'rquvda ushlab kelgan bu navbatdagi chiqishi ham aslida Karimov O'zbekiston xalqini boyligini o'ziniki qilib olgan. Bu bugungi kunda, bugungi kundagi harakat, bugungi u odamni gapirtirib yuborishi nimaga sabab desa, haqiqiy tashqi dunyoda O'zbekistonimizdan chiqib ketgan faollarni demokratik jarayonini boshlanishiga sabab deb aytaman. U yerda qo'rquvi shundan qo'rqyapti. Ya'ni xalqni oldab, xalqni qo'qitib, hamma boylikni o'ziniki qilib olganligi uchun shuni olib qo'yishligidan, o'shundan mahrum bo'lib qolishligidan qo'qib turib, shu chiqishlarni qilyapti,
deydi Andijon adolat tiklanish tashkilotining raisi Nurullo Maqsudov. Londondagi O'zbekiston tashabbus guruhi rahbari Shoida Yoqub fikricha, Islom Karimovning Andijon voqealariga oid qilgan bayonotlarining birortasida ham asos yo'q, chunki bu voqealarning sodir bo'lishiga yolg'iz uning o'zi sababchi va o'z xatolarini tan olgisi kelmaydi.
Bu Karimovning o'zining ichida bo'lgan qo'rquvni anglatadi. Nima uchun masalan Karimov fevralda boshlangan arab inqilobi, lekin Karimov hozir endi may oyi, faqat mayda shu haqida gapira boshladi. Chunki u yaxshi biladi, arab inqilobi domino effekti ham bo'lishi mumkin. Chunki baribir Ozarbayjonda, Suriyaga keldi, Ozarbayjonda, Eronda, mana O'zbekistonda ham bo'lishi mumkin. Chunki uning bu arab inqilobining asosiy sababi bu qashshoqlik, poraxo'rlik va adolatsizlik. Ya'ni xalq buni chidolmay, nihoyatda arablar turgan edilar. Xuddi shunday omillar O'zbekistonda bor. Xuddi shunaqa poraxo'rlik, adolatsizlik va ishsizlik, qashshoqlik. Shuning uchun Karimov ham menimcha yaxshi bo'ladi va uning atrofidagi odamlar ham yaxshi bilishadi shuki, baribir xalq ichida norozilik juda ham katta. Shuning uchun menimcha u avvalo qo'rqayapti, xalqdan qo'rqayapti u.
Deydi Shohida Yoqub. Suhbatdosh fikricha, Islom Karimov Suriya yoki Libiya haqida gapirar ekan, Andijonni bejiz eslamadi va bundan 6 yil avvalgi qonli Andijonni bugun norozilik kun sayin oshayotgan xalqning yodiga solib qo'ymoqchi bo'ldi.
U xalqga balki aytmoqchi edi, agar masalan sizlarda ko'chalarga, maydonlarga chiqib qandaydir fikr bo'lsa ham, baribir Andijonni sizlarni olib otib tashlayman. Shunaqa aytmoqchi edi, ham shunaqa message ham bo'lishi mumkin edi. Ammo menimcha hozir O'zbekistonda vaziyat shunaqa darajaga keldiki, xalq qo'rqmayapti. Baribir agar masalan xalq chiqsa, xalq chiqadi. Xalqni shunaqa popisalar bilan, taqdirlar bilan baribir uyda o'tkazib yubormaysizlar. Masalan, Suriya ham O'zbekistondan bitta rejimda, xuddi shunaqa konstitutsiyasi. Ya'ni mana masalan qarang, Suriyada ham xavfsizlik xizmati juda ham kuchli, politsiya juda ham kuchli, lekin baribir xalq chiqdi. Xalq chida olmadi. Uning prezidentning popisalari, taqdirlari baribir hech qanaqa rol o'ynamadi. Xalq baribir turibdi. Mana O'zbekistonda ham shunaqa vaziyat bo'lishi mumkin.
Deydi Londondagi O'zbekiston tashabbus guruhi rahbari Shohida Yoqub. Andijon adolat tiklanish tashkilotining raisi Nurulla Maqsudov ham O'zbekiston tashqarisida demokratik kuchlar faoliyatining aktivlashishi Karimovni juda sarosimaga solib qo'ymoqda degan fikrda.
Qo'rqqan oldin musht ko'tarar deydi. Bu uslubni totalitar tuzumdagi rahbarlar doim qurol qilib ushlab kelgan va hozir ham ushlayapti. Bu navbatdagi Islom Karimovni chiqishi ham o'zi qo'rqqanidan oldinroq musht ko'tarib qo'yyapti. Ya'ni shu uslubda xalqini qo'rqitib, xalqini yanada hech qanday